Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurban. Türkmenistanyň prezidenti 30 martda Oğuz Hozuluk toplumyny ösdürmek hakynda maslahat geçirip, vise premier Efen Murat Orazgelliýew hem-de Oğuz Hozuluk ministri Magtym Uly Bayramdurdyýew käýinç we bir käýinç ygran etdi. Bu kainçler global koronavirus aladalar sebepli gomşu yurtlarlön aradaki serketlerin yapılan ve bazarlardaki adı gönlörünün has kımmatlan vaktına kavat geldi. Kurban Ulberdi Muhammed 24. Mart'ta geçiren iş matlahatında hem o senagat toplumunun işinden nagile digini bildirdi ve içerki bazarlar haritlen üpçün etmeyi tavsırdı. Sonun bilen bir wagtda ýurtda azyk golçuluğyny döretmek üçin uly işleriň edilen nowaradaky tassyklamalaryny hem ýatdan çykarmady. TDH-nyň maglumatyna görä iş maslahatyny toprağın hasyllygyny ýokarlandyrmak, yer suw serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak garadaky meseleler ara-aralyk maslahatlaşyldy. Şu aralykda ýurdun regionlarynyň we paýtagtdan uň ösümlük ýağı ýaly ýylatyň esasy bolýan ady gönlörüniň barha gytalyan we gymmatlyan ugarda aladaly habarlar gelip goşýar. Döwlet daşdan maslahatda yer almanyň gök bakça ekinleriniň we beýlek ohuzuluk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlaryny artdyrmak ugarda görkezme berdi diýip döwlet ýetişçiligine näsir habar berýär. Emma bu maksat üçin goşmasa näçe ýerin berilýäçdigi aýdylmaýar. Azyklyk önümlörün öndürülýän mukdaryny köpeltmek garadaky tapşyryk gogoç ekiljek meýdanlaryň artdyrylan we paýta planynyň öňkü ýyllarda kagaranyny köpeldilen ýylyna gabat gelýär. Şeýlede önümi öndürdüler üçin äkli şertiň döredilenligini gaýtalaýan prezident buğdaýyň, gogoçanyň we gök bakça ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin daýhanlary zerur mineral dökümler bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Bu tapşyryk prezidentiň ýurtda 1 milliard dollardan gowrak serişde urulan kal dökümler kärhanasynyň işiniň 3 ýyl bäri ýola goýulyp bilinmeýändigini, Türkmen himiye devlet kanserinden karasılan neticelerin çıkmayanlığını boyun almağının iyiyanından verildi. Yerli finçiler ve adatlığın havarçıları bilen gürleşen dayhanlar onlar çığıl kova çekilen, suğun bisarpa ulanılmağı, yerasi suğların derecesinin yokarık kalmağı, Sovet yıllarında kazılan zeykeşlerin yeterlik arasalanmazlığı neticesinde o huzurluğun ak problemlerin cüda çoğunlaştırılığına ediyarlar. Şeýle de synçylar soltanyny Olorky suw guruluşçysy Nur Muhammed Hanaw, Tebigat goraýjy aktivist we hukuk goraýjy Farid Tuhbatullin, Garawun kanaly we beýleki ul suw desgalary, şor suwlary bir ýere toplamak boýunça edilen işlere halkary ekspertlerine ýüzlenip täzeden her edilmeliligini, bu fuwdokdaky ziýanyň ýarynyň gaýtmagyň hem peýda boljakdygyny öňe sürýärler. Olaryň pikirçe bu meselede ilki dogry düdüg plan işlenip düzülmeli. Soňly işler amala asyrmak üçin milliardlarça dollar serişde goýberilmeli. Sonsuz owuzlugyny akýagdaýyň üýtgemegini garaşmak kyn diýip synçylar aýdýar. Bir ýyl öň 2019-njy ýylyň aprelinde pazygaly ýagdaýda aradan çykan ýazgy we jurnalist Aman Murat Bugaýew ömrüniň soňky ýyllaryny baryp görmek, hünärmenler, daýhanlar bilen gürleşmek esasında ýurtdaky suw desgalarynyň düşen ýagdaýyny, ulanylan ekrançylyk suwlarynyň ekologiýaya ýetirýän ziýanyny hemme taraplaryň öwrenmegi adatlygy ençemegedek interwiu berdi. Onuň pikirçe, ýurdun ekrançylyk we maýlarçylyk şol sanly balykçylyk buğdaýynyň problemalary diňe adyk däl, eýtem milli howpsuzlyk meselesi bolup durýar.